Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, dragi prieteni, suntem din nou la emisiunea Repere și în această ocazie Adrian Andrei încearcă să vă aduc în sufletul dumneavoastră un subiect destul de interesant, destul de captivant, aș spune eu. Este vorba despre închinarea autentică. Cum ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu? Care este locul potrivit pe care trebuie să-l avem atunci când ne închinăm lui Dumnezeu? Care sunt acele semne sau simboluri pe care ar trebui să le folosim în așa fel încât închinarea noastră să fie autentică? Și de asemenea, astăzi am vrea ca să mai discutăm și despre muzica pe care ar trebui să o abordăm în închinarea noastră, care sunt acele instrumente pe care trebuie să le folosim în așa fel încât închinarea să-i aducă slavă lui Dumnezeu. Subiectul acesta poate fi conturat de dumneavoastră dacă interveniți telefonic la numărul de telefon 0314 378 379, sau de asemenea dacă ne scrieți pe pagina de Facebook anumite întrebări sau sugestii și de asemenea pe adresa de e-mail care va fi afișată pentru telespectatorii noștri. Astăzi vorbim și dezvoltăm subiectul acesta, îl dezbatem împreună cu domnul pastor Filimon Valentin. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit, mulțumesc.
Ați venit tocmai de la Brăila, un drum destul de lung, dar cred că subiectul de astăzi va fi atât de captivant prin răspunsul dumneavoastră și cred că pe cei de acasă îi vom putea atrage prin răspunsurile dumneavoastră.
Așa îmi doresc.
Haideți să începem cu o întrebare care pare pentru început simplă, dar care deschide subiectul nostru despre închinare. Vă rog să-mi spuneți care este sau ce reprezintă închinarea și ce nu reprezintă închinarea. Da? Sunt două întrebări care aș vrea să le folosim acum pentru început. Ce este închinarea și ce nu ar fi închinarea din perspectiva biblică și din perspectiva personală?
Nu este simplu de a defini închinarea. Găsim diverse definiții pentru acest act. Acum descoperim că ea este un cumul de atitudini, la urma urmei, dar în același timp și de acțiuni pe care omul le face în raport cu Dumnezeu. Alți autori au definit închinarea ca fiind toată acea stare pe care omul o desfășoară în prezența lui Dumnezeu și nu în ultimul rând un autor chiar punctează destul de interesant și anume că este răspunsul creaturii față de ființa eternă. Amintește...
Să înțeleg că întreaga existența omului înseamnă închinare?
Este foarte adevărat și anume, din păcate, s-a ajuns la ideea aceasta și anume că închinarea este restrânsă. Ca spațiu sau ca timp. Am limitat-o fie pe o perioadă dintr-o anumită zi sau pe o perioadă chiar dintr-o zi anume, o limităm într-un interval anume, dar închinarea de fapt vom descoperi și în Scriptură se amintește lucrul acesta că ea de fapt face parte din existența noastră. Ea este un act continuu.
Atunci când lucrăm pentru Dumnezeu, când facem misiunea la care ne-a chemat Dumnezeu, atunci când predicăm Evanghelia, toate lucrurile acestea, toate acțiunile acestea reprezintă închinare?
Nu doar acestea, dar acestea sunt parte din atitudinea noastră de închinare. Conștientizarea prezenței lui Dumnezeu și dorința de a fi în prezența lui Dumnezeu, aceasta ar fi baza închinării. Cum putem înțelege lucrul acesta? Vedem, Dumnezeu a creat la început pe Adam și pe Eva și închinarea la momentul respectiv era una directă. Adam și Eva se întâlneau cu Dumnezeu. Aceea era închinarea. Dialogau, Dumnezeu le explica, îi învăța, le descoperea lumea creată de el. Aceea era închinarea. În momentul în care păcatul a intervenit, s-a creat o ruptură. Primul gest al celor doi a fost să se ascundă. Și propriu zis, ceea ce se întâmplă cu noi astăzi nu este altceva decât o continuare a ascunderii noastre față de Dumnezeu. Pe când închinarea este exact opusul, și anume a căuta de a rămâne în prezența lui Dumnezeu, a căuta prezența lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu a intenționat-o de la început. Tocmai de aceea se poate spune că închinarea este un act ce continuă, ce este prezent continuu în viața unui credincios.
Dar dacă spiritul pe care l-am în momentul în care mă închin prin lucrarea pe care o fac pentru Dumnezeu, prin predicarea pe care o aduc înaintea oamenilor, predicarea Evangheliei sau prin misiunea pe care o fac, spiritul în care fac lucrarea aceasta este un spirit mândru. Mai este primită închinarea aceasta? Mai putem vorbi de un act continuu în închinarea noastră și implicit în lucrarea pe care o fac în fiecare clipă?
Este foarte adevărat ce ți-a amintit, faptul că, din păcate, inclusiv închinarea, acest act atât de important și esențial pentru un credincios,
poate fi pervertit.
Este, din păcate, pervertită. Putem vedea lucrul acesta fie ca ispită pentru fiecare dintre noi, fie ca desfășurare în viețile poate unor închinători, să-i numim așa. Domnul Hristos identifică această problemă a închinării. Referindu-se în mod evident la farisei, Domnul Hristos amintește ceea ce înseamnă fățărnicia în închinare și ceea ce înseamnă formalismul în închinare. Și de aici, bineînțeles, că derivă și alte atitudini ascunse, care la exterior pot părea că este închinare și poate părea că ar fi chiar și veritabilă, dar în interior, de fapt, e cu totul altceva.
Există cumva o diferență între ceea ce numim noi închinare și adorare sau reprezintă același lucru?
Închinarea are totuși un traseu. Putea vedea închinarea ca pornind de la atitudinea omului în care îl admiră pe Dumnezeu. De fiecare dată când observăm în Scriptură un act complet al închinării, când cineva s-a plecat înaintea lui Dumnezeu, a avut un act de închinare completă, vedem că în primul rând avem parte de o descoperire a lui Dumnezeu. Isaia capitolul 6 este un exemplu. Dar nu numai acestea, sunt exemple începând de la Geneza. E momentul când Noe coboară din corabie împreună cu animale, cu familia sa, animalele, și la un moment dat Dumnezeu îi se descoperă și spune: uite, fac un legământ cu tine. Curcubeul este semnul legământului. Dumnezeu se descoperă și spune: nu voi mai face niciodată, nu voi mai repeta actul acesta de nimicire în forma lui de potop. Și ca răspuns al lui Noe, el se închină, face un altar împreună cu întreaga familie, se închină. Am amintit de Isaia capitolul 6, probabil că vom mai reveni pentru că este un pasaj extrem de interesant în subiectul nostru. La fel, Dumnezeu se descoperă, arată cum este și reacția lui Isaia în cazul nostru este aceea de adorare, că acesta era punctul pe care îl urmăream acum. Când vezi cum este Dumnezeu, n-ai cum să rămâi la fel.
Deci închinarea implică și adorare. Este un gest care vine din ființa omului în momentul în care se închină lui Dumnezeu.
Așa, în ansamblu vorbind, aș putea marca trei momente ale actului închinării. Este un moment inițial în care omul este impresionat de Dumnezeu, este uimit de Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Măreția lui Dumnezeu. Este suveran, este împăratul împăraților și Domnul domnilor, îl prezintă Scriptura. Chiar Scriptura ne îndeamnă să avem o cunoaștere a lui Dumnezeu observând frumusețea sau cât de impresionant este cerul, bolta cerească. Da? În momentul în care privești la aceste lucruri, e o stare. Aceasta este o primă fază a închinării, aceea de uluire, de uimire. Acesta este Dumnezeu, este uimitor de imens, de măreț, da? Iar noi suntem limitați. A doua stare, să o numesc așa, sau a doua fază a închinării, o putem descoperi în aspectul acesta, și anume, când vezi cum este Dumnezeu, automat că de la sine parcă începi să te apleci în fața lui Dumnezeu. Și aceasta poate fi identificată ca fiind adorare.
Reverențios, da, înaintea lui Dumnezeu.
Exact. O atitudine de cinstire de odată ce am fost impresionați de Dumnezeu, apoi urmează atitudinea aceasta de reverență față de Dumnezeu, care e completată la urma urmei și de o altă fază care ar face parte din actul închinării, și anume aș regăsi-o în ideea de supunere. Adică dacă cineva doar este impresionat de Dumnezeu și rămâne doar la nivelul acesta, și mai mult decât atât, dacă îmi permiteți, aș aminti un aspect, dacă rămâne doar la adorarea mistică, adică am un simțământ profund al unei prezențe mărețe, impresionante, mult mai mari decât mine și poate greu de cuprins de către mine, și rămân doar la aceasta și apoi m-am retras și îmi văd ale mele, eu cred că este o mare pierdere și actul închinării nu cred că e realizat complet.
Aș vrea să mă leg puțin de primul pas în traseul acesta al închinării pe care dumneavoastră l-ați amintit, și anume momentul acela când contempli măreția lui Dumnezeu prin lumea creată. Atunci intervine și interesul acesta pentru ceea ce este Dumnezeu, cine este Dumnezeu, și de-a lungul istoriei observăm oameni care au fost interesați de întrebarea aceasta, cine este Dumnezeu, și să găsească un sens și un răspuns la această întrebare. Problema este că în anumite perioade din istorie, oamenii care au contemplat măreția lui Dumnezeu prin natură au ajuns să se închine naturii, au ajuns la panteism, la diferite forme de a se închina lucrurilor create, nu lui Dumnezeu. Cum ar putea să facă omul distinție clară între ceea ce a creat Dumnezeu și cum ar putea ca lumea creată să-l ducă pe om către o închinare către adevăratul Dumnezeu? Unde găsim răspunsul și cum se poate realiza lucrul acesta?
În primul rând, închinarea are în centru pe Creator. Creatorul meu ca ființă și creatorul tuturor lucrurilor prin care îl identificăm mai bine pe Creator, pe Dumnezeu în cazul nostru. Automat, acesta ar trebui să fie gândul cu care plecăm la actul închinării, și anume, închinarea nu se va adresa, sau subiectul închinării nu va fi rezultatul creațiunii sau actului de creare a lui Dumnezeu, ci va fi propriu-zis creatorul însuși. În momentul în care acest gând este cel care marchează închinarea, cu siguranță că vom putea face trecerea aceasta de la obiectele ale închinării către închinarea direcționată către Dumnezeu.
Deci pur și simplu vorbim aici de anumite principii automat care ar trebui să fie sădite în mintea și în viața omului pentru ca să aducă o închinare adevărată lui Dumnezeu. Haideți să identificăm aceste principii, după care omul ar trebui să se călăuzească, să se coordoneze în așa fel încât închinarea să fie una plăcută lui Dumnezeu. Care sunt acele principii? Haideți să le punctăm.
Domnul Hristos adaugă un lucru, l-amintește de fapt în discuția cu femeia samariteancă și marchează un punct de plecare în ceea ce privește închinarea. Sunt multe lucruri extrem de interesante pe care le descrie Domnul Hristos cu privire la locul închinării, cu privire la timpul închinării.
Vreau să vorbim lucrurile acestea în cadrul emisiunii de astăzi.
Amintesc doar afirmația Domnului Hristos în care spune că baza închinării autentice, și amintește chiar această afirmație, închinătorii adevărați se vor închina în duh și în adevăr.
Ce reprezintă lucrul acesta? Este un principiu pe care îl enunțați dumneavoastră, exact, principiul pe care l-a dat Domnul Iisus Hristos. Da, să se închine Dumnezeu în duh și în adevăr. Ce înseamnă?
Sunt două elemente pe care Domnul Iisus le pune foarte interesant împreună. Pe de o parte, adevărul. Dacă nu plecăm de la o realitate, automat închinarea s-ar putea să fi pornit pe un traseu greșit. Adevărul automat, cel puțin pentru creștini, e regăsit în Scriptură. Și închinarea trebuie să-și aibă sursa sau principiile sau descoperim mai bine subiectul închinării noastre atunci când analizăm adevărul pe care îl găsim în Scriptură. Fără acest adevăr, e posibil să ne alegem noi subiectul închinării, cum ați amintit. Și de lucrul acesta este plină istoria, și istoria antică, vedem etapele de idolatrie, da? Etapele de idolatrie în care oamenii se închinau zeităților, care de fapt reprezentau poate de multe ori elemente ale naturii sau elemente create în orice caz. De ce? Pentru că au evitat sau au lăsat deoparte acest element al adevărului. Da? Adevărul pornește din cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este foarte categoric în privința aceasta. Sunt o serie de versete în Scriptură în care Dumnezeu spune să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. E, atunci, automat, adevărul, da, despre care vorbim, enunță clar, amintește, declară în mod clar că obiectul închinării este Dumnezeu.
Dar adevărul acesta pe care îl găsim în Sfânta Carte nu poate fi interpretat într-un fel sau altul, pentru că descoperim astăzi în lumea în care trăim că sunt oameni care se declară creștini, dar care nu respectă întru totul ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și se închină lui Dumnezeu și consideră că au o relație cu Dumnezeu. Ei bine, trăiesc aceștia adevărul biblic sau nu? Forma lor de închinare față de Dumnezeu este una autentică sau este una falsă? Este o minciună toată viața lor atunci când spun că se închină lui Dumnezeu?
Am făcut referire mai înainte la pasajul din Evanghelia după Ioan în care Domnul Hristos vorbește cu samariteanca, cu femeia samariteancă, și e interesant că acolo Domnul Hristos face o diferențiere între închinători.
Haideți să citim,
da?
Vă rog.
Haideți, că ar fi mult mai bine să identificăm direct.
Pasajul se află în Ioan,
Evanghelia după Ioan, capitolul 6.
În Ioan, capitolul 4, aflăm exact contextul în care este dialogul acesta între femeia samariteancă și Domnul Iisus Hristos. Care sunt acele versete care pot să elucideze misterul acesta sau să aducă o rază de lumină și de răspuns în ceea ce privește închinarea autentică?
Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 22, versetul 23. Voi vă închinați, se referă la samariten, la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl.
Bun, deci dăm deoparte locul, dăm deoparte pe iudei, pe cine mai dăm deoparte?
Îmi place expresia aceasta, da, pe care o folosește Domnul Hristos, închinătorii adevărați. Asta dovedește că pe undeva trebuie să fim conștienți că există închinători, dar care nu intră în categoria aceasta. Și tocmai de aceea consider, pe baza cel puțin acestei afirmații, dar nu numai aceasta, faptul că pot fi anumite persoane credincioși, da, numiți credincioși, care se închină, dar care nu și-au luat obiectul închinării din adevărul pe care Dumnezeu îl recomandă.
Deci un prim principiu după care ar trebui să ne coordonăm sau să ne ghidăm ca și creștini atunci când ne închinăm lui Dumnezeu este să te închini într-un adevărul pe care Sfânta Carte ți-l oferă. Altfel s-ar putea să treci în categoria unor persoane care sunt închinători falși. Așa spune
asta,
cuvântul lui Dumnezeu.
Asta lasă de înțeles afirmația Domnului Iisus Hristos.
Bun, mai sunt și alte principii pe lângă ceea ce spune Ioan capitolul 4?
Sigur, închinarea are nevoie și de o formă a ei. Chiar dacă ea nu e limitată la un anumit tipar, totuși, găsim în 1 Corinteni, capitolul 14, diverse afirmații pe care le face Apostolul Pavel cu privire la modul de desfășurare a închinării în dimensiunea lui comună. Vorbește despre închinare ca fiind ordonată. Dacă cineva are un cuvânt, dacă cineva are o prorocie, dacă cineva vrea să intervină cumva în desfășurarea închinării publice, nu e rău lucrul acesta, foarte bine, dar să fie totul așezat în ordine. O altă caracteristică pe care aș identifica-o este aceasta, și anume, există o estetică a închinării. Ordinea implicat aici, respectul față de ceilalți închinători și tot ceea ce ține de buna desfășurare a actului închinării. Aceasta privită din aspectul comun, aspectul de comunitate, da, de biserică.
aspectul de închinare publică, public. Mă referiți. Deci avem aici câteva date pe care le-am putut surprinde din răspunsurile dumneavoastră, și anume și în închinarea publică, dar în mod special în închinarea particulară, ar trebui să fim ghidați după adevărul lui Dumnezeu. Aici este primul principiu. Apoi, în închinarea publică, ordinea ar trebui să fie de asemenea un alt principiu după care să ne ghidăm. Sau aș putea să spun o altă regulă care să o folosim în închinarea noastră. Și de asemenea, despre estetica închinării. Aici intervine chiar și rugăciunea, da? Pentru că este o formă a închinării noastre față de Dumnezeu. Și vom discuta imediat să vedem care este forma potrivită, pe genunchi, în picioare, în pat și așa mai departe. Adică sunt multe lucruri. Dar înainte de a ajunge acolo, aș vrea să vă întreb dacă cumva închinarea reprezintă un instinct natural al omului sau este o poruncă dictată, chiar impusă de către Dumnezeu. Pentru că am în față câteva argumente din Sfânta Carte. De exemplu, în Exod, capitolul 20, spune: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. În Matei, capitolul 4, versetul 10, Iisus Hristos spune: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Pare un imperativ aici, o poruncă destul de clară. Este un instinct natural, liber, care vine din partea omului, sau reprezintă o poruncă dictată la care omul trebuie să se supună? Da, trebuie să mă închin, că altfel n-am încotro.
Aș vrea chiar să accentuez
argumentele,
argumentul, dar în același timp și gravitatea acestei idei. Deuteronom, capitolul 6, versetul 4 și versetul 5. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Găsim în afirmația aceasta, în primul rând, acest caracter exclusiv, închinarea ca fiind direcționată exclusiv către Dumnezeu. Dar continui. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Seamănă poruncă? Parcă seamănă poruncă, nu? Întrebarea aceasta era: e o poruncă sau nu este? Interesant că pare a fi o poruncă, dar dacă o lăsăm doar la nivelul acesta, ar putea fi ceva pe care îl solicită Dumnezeu din obligație. V-am creat, aștept de la voi să vă închinați mie. Însă aș aminti încă o afirmație care de fapt apare în Scriptură nu doar o singură dată, în 1 Ioan capitolul 4 versetul 10. Spunea versetul din Deuteronom: să iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea. Iar în Ioan găsim afirmația următoare: și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și se continuă ideea în versetul 19: noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.
Da, dar care este legătura cu închinarea?
Corect. Dumnezeu este Cel care face primul pas, închinarea este răspunsul nostru. Haideți să luăm o imagine poate obișnuită, omenească. Un tânăr curtează o fată. Este intenția lui. El pornește, el preia inițiativa. Și la un moment dat vine și răspunsul ei. Dumnezeu a fost Cel care a pornit inițiativa aceasta de dragoste, cum spunea versetul nostru, iar închinarea nu este altceva decât răspunsul nostru, răspunsul omenesc la intenția lui Dumnezeu. Și bineînțeles că aici se pot aminti multe alte lucruri, și anume care sunt dovezile lui Dumnezeu de dragoste. Oh, sigur, aici
este
lista e foarte întreagă.
Și o altă emisiune.
Sigur că da.
Dar legat de răspunsul dumneavoastră, îmi vine în minte o altă întrebare, și anume, îndemnul acesta biblic, care poate fi argumentat și cu alte versete, de exemplu în Psalmul 96 cu versetul 9, spune: închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului. Iarăși o formă de închinare care parcă este impusă, și să tremuri înaintea lui Dumnezeu. Cumva, închinarea aceasta de care vorbim nu se aseamănă cumva cu intenția și cu inițiativa popoarelor învecinate, poporului Israel, care cereau jertfe umane, cereau o formă de închinare față de zeitățile care erau în cultura acelor popoare. Nu cumva a fost un împrumut modul de a se închina sau cerința aceasta pe care o are Dumnezeu, la fel cum zeitățile păgâne cereau unor popoare jertfe umane și o formă de închinare?
Tocmai de aceea am vrut să pornesc de la ideea aceasta, și anume că închinarea nu este o cerință radicală a lui Dumnezeu și arbitrară a lui Dumnezeu, ci mai degrabă este un răspuns. Chiar una dintre definiții pe care am amintit-o la început spunea lucrul acesta, și anume este răspunsul creaturii față de ființa eternă. Autorul încerca să cuprindă orice formă de închinare aici, adică nu exclusiv doar cea creștină. De aceea mă gândesc că atunci când înțelegem că închinarea nu este ceva ce Dumnezeu impune, ci ceva ce vine în relația aceasta creator-creatură, vine din partea creaturii către creator, atunci ea nu poate fi privită ca fiind o poruncă. Acum, din păcate, ați amintit contextul geografic și situația popoarelor învecinate Israelului. Din păcate, suntem martorii și a unei închinări greșite, false. Și acest tip de închinare poate să meargă până la anumite acte extreme. Copiii trecuți prin foc sau acte de autoflagelare ca fiind privite ca un act de închinare prin care Dumnezeu poate fi îmbunat, poate fi oarecum răsplătit pentru binele pe care ni-l face. Lucrurile acestea nu le-a solicitat Dumnezeu. Dumnezeu a solicitat atitudinea personală în care trăim ca în prezența lui Dumnezeu.
Dar totuși nu vorbim și de o formă exterioară de închinare, de unele manifestări externe atunci când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Omul este impresionat de măreția lui Dumnezeu și își face semnul crucii. Nu este, sau face o metanie. Nu este lucrul acesta o formă de închinare autentică înaintea lui Dumnezeu? Un răspuns care vine din sufletul omului.
Aș lua puțin istoric, și anume...
Înainte de a răspunde, haideți să preluăm un apel telefonic, sigur, după care continuăm discuția. Bună ziua, vă ascultăm!
Bună dimineața! Aș dori foarte mult să-mi spuneți, în două, trei cuvinte, cum îmi dau eu seama dacă felul meu de a mă închina este primit și plăcut în fața lui Dumnezeu?
Foarte bună întrebarea dumneavoastră, da.
Vă rog din suflet că ați vorbit mai devreme că este închinarea bună și rea.
Da, exact, exact.
Eu zic că mă închin la bunul Dumnezeu așa cum scrie în Scriptură. Nu vreau să ating vreo religie.
Da, deci dumneavoastră susțineți faptul că vă închinați după adevărul pe care îl spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură și vreți să știți exact dacă închinarea este una bună,
este bună
sau mai puțin bună.
Da. Exact.
Vă mulțumim frumos pentru întrebarea dumneavoastră.
Am să vă ascult la radio și să vă dea Dumnezeu să ne mai învățați.
Mulțumim frumos pentru aprecieri și pentru faptul că ne ascultați. Domnule pastor, un răspuns la întrebarea aceasta, pentru că este o frământare a unui ascultător și poate a mai multor ascultători și telespectatori care ne urmăresc, și anume, încerc, mă strădui să respect condiția aceasta și principiul pe care dumneavoastră l-ați enunțat, și anume să mă ghidez după adevărul biblic. Totuși, de unde știu eu că mă închin într-adevăr în mod autentic lui Dumnezeu? Dacă sunt în categoria celor credincioși care nu se închină corespunzător înaintea lui Dumnezeu, cum îmi dau seama? Haideți să dăm un răspuns la această întrebare.
Rămân în consecvență afirmației că adevărul este cel care ne condiționează și ne clarifică, de fapt, direcția. Aș dori să amintesc anumite versete, anumite afirmații care ne ajută în demersul acesta de clarificare. O afirmație o găsim în Exodul, capitolul 20, versetul 2, versetul 3. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Este, l-aș considera, un punct esențial de plecare. Adică, în primul rând, cineva trebuie să verifice dacă închinarea lui este direcționată în mod exclusiv față de Dumnezeu.
Apoi, totuși, trăim într-un popor creștin, da? Care ne declarăm creștini de mii de ani. Presupun că nu ne închinăm altor zeități și Dumnezeul e adevărat.
Foarte adevărat. lucrurile se complică. Adică nu rămân simple așa după cum este afirmația pe care am citit-o. Tocmai de aceea vreau să amintesc o a doua afirmație pe care o găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 8 până la 10. E momentul când Domnul Hristos este ispitit de diavolul. Și una dintre ispite a fost următoarea. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Continuă afirmația: pleacă Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești.
Nu vorbim aici de un exclusivism?
Ba da.
În închinarea noastră? Și este unul bun?
Este singurul. Adică Dumnezeu nu că restrânge posibilitatea.
Și libertatea omului.
Și libertatea. Ci doar indică direcția corectă. În raportul acesta pe care îl reamintesc, El este creator, noi suntem creatură. În raportul acesta, acesta este echilibrul. Și anume, în momentul în care omul își dă seama de caracterul lui Dumnezeu și de actele, faptele lui Dumnezeu în raport cu noi, creatură, atunci automat că e răspuns, este atitudinea cu care poate răspunde omul față de Dumnezeu, prin închinare. Închinare care include diverse aspecte. Include rugăciune, include laudă, da? Adică în momentul în care vedem calitățile lui Dumnezeu, automat că sufletul nostru ar reacționa cu apreciere, cu mulțumire, cu laudă. Da?
Deci aceasta este partea pozitivă pe care o recomandați dumneavoastră, da, ca suport având Biblia. Mm-hmm. Dar aduceam înainte și leg întrebarea ascultătoarei noastre de întrebarea pe care v-am adresat-o mai devreme, și anume reacția naturală a omului de a face semnul crucii sau de a face metanie înaintea lui Dumnezeu nu reprezintă un act exterior apreciat de Dumnezeu, ținând cont că vine din ființa omului. Da? Așa cum spuneți dumneavoastră, lauda pe care o aduc prin buzele mele lui Dumnezeu reprezintă un act de închinare. Semnele acestea exterioare nu reprezintă și ele o închinare autentică? Se complică lucrurile cumva?
Se complică, automat se complică și oarecum trebuie clarificate.
Vă rog.
Pentru că nu de puține ori doar actul exterior nu este cel care îl identifică Dumnezeu sau pe care îl recunoaște ca fiind închinare. Haideți să
nu
urmărim.
Este suficient actul exterior, ci atitudinea, așa cum spuneați mai devreme.
Exact.
De unde știu eu că am o atitudine potrivită atunci când mă închin? Și cum o să fac diferența? Doar cuvintele de laudă la adresa lui Dumnezeu sunt primite, semnele exterioare, Dumnezeu nu ține cont de ele?
Atunci când lauda când închinarea reprezintă această asociere între atitudinea interioară, conștientizarea actului meu sau atitudinii mele în raport cu Dumnezeu și atitudinea exterioară, semnul în sensul gesturilor, să-l numesc așa, când aceasta reprezintă o unitate și ele nu sunt separate, atunci ele fac parte din închinare. Dar doar gesturile în sine nu
sunt un act de
ar putea fi considerate un act al închinării. Gesturile în sine. Și de cele mai multe ori, riscul mai mare este că de cele mai multe ori gesturile sunt decuplate de conștientizare, de acel act interior și rămân doar la nivel exterior. Și atunci nu aceasta a intenționat Dumnezeu și nici nu ne recomandă așa ceva. Dacă îmi permiteți, aș aminti câteva lucruri din Scriptură. Isaia, capitolul 1, spune Dumnezeu în felul următor: ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, da? Jertfele erau elementul vizibil al închinării, cel puțin pentru perioada israelită.
Și da? Oamenii nu s-au dezis de lucrul acesta.
Nu, l-au continuat și îl făceau cu regularitate probabil și cu toată seriozitatea, mă gândesc. Și totuși Dumnezeu face această afirmație destul de drastică. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Și apoi citesc mai departe: urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre.
Declarație, da? Foarte grave.
Teribilă. Mi-au ajuns o povară și nu le mai pot suferi. De ce? Dumnezeu își explică atitudinea. Când vă întindeți mâinile, da? Gest al închinării, da? Venim la elemente exterioare. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Tocmai de aceea și-am amintit la punctul acesta un aspect. Și anume, ascultătoarea noastră a pus o întrebare foarte interesantă. Chiar dacă închinarea respectă un tipar sau anumite elemente ce fac parte din caracteristicile închinării adevărate, dar dacă sunt așezate împreună cu alte fapte din cursul vieții care nu reflectă nici pe departe credincioșia față de Dumnezeu,
nu este o închinare plăcută
lui Dumnezeu. Închinarea aceea nu compensează viața mea destrăbălată. Adică închinarea, amintesc sau reamintesc afirmația de mai înainte, închinarea de fapt este această continuitate. Noi nu putem spune că ne închinăm lui Dumnezeu când mergem în locul cutare și doar acolo este închinare. Nu putem spune că ne închinăm lui Dumnezeu doar când mergem sau când ne alocăm un anumit timp. Nu, și ceea ce fac de-a lungul zilei este un act de închinare. Pentru că și faptele mele reflectă credincioșia mea față de Dumnezeu. Îl laud prin faptele mele, prin cuvintele mele. Dacă acestea sunt cu totul diferite decât cele recomandate de Dumnezeu, atunci e o problemă foarte serioasă.
Deci dacă există o discrepanță între gesturile pe care le fac în închinarea mea față de Dumnezeu cu viața trăită în timpul zilei sau în restul zilei, atunci nu pot vorbi de o închinare plăcută.
Aș da un exemplu care e atât de mult răspândit încât uneori nici nu se mai sesizează că e o problemă esențială, și anume un om în dialogul lui sau în vorbirea lui obișnuită la un moment dat rostește anumite cuvinte nechipzuite, poate josnice, și apoi se lovește peste gură și spune: Dumnezeu să mă ierte, sau ceva de genul acesta. Este o îmbinare, exact cum aminteam, care nu va fi acceptată de Dumnezeu. Adică închinarea plăcută lui Dumnezeu este cea care vine dintr-un suflet care caută să se curățească înaintea lui Dumnezeu. Nu dintr-un suflet care rămâne într-o trăire întinată, dar își rezervă totuși fie un timp, fie parcurge un traseu ca să ajungă la un moment al închinării.
Rămânând tot pentru puțin timp în zona aceasta simbolurilor exterioare în închinarea noastră, aș vrea să vă întreb: o închinare autentică și plăcută lui Dumnezeu este și atunci când ne închinăm sfinților, profeților, statuilor, idolilor? Putem vorbi de o închinare? Pentru că este practicată astăzi în poporul creștin român de peste 2000 de ani.
Aici este o a doua mare problemă pe care o putem descoperi la nivelul practic al închinării. Sigur, latura lăuntrică a închinării, despre ea putem vorbi foarte frumos și cred că orice credincios apreciază momentul închinării pe care îl oferă lui Dumnezeu. Însă observăm că sunt anumite probleme ceea ce privește adevărul din spatele închinării. Și ca să nu adaug cuvintele mele, ci să mă raportez la Scriptură, aș aminti un verset care mi se pare interesant și apoi dacă vom avea timp voi aminti și alte versete. Spune astfel în Epistola către Coloseni, capitolul 2, versetul 18, spune în felul următor: nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare, și continuă, deci printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucrurile, în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Iată un prim reper, da? Un prim reper cu privire la închinare. Adică Dumnezeu spune foarte clar că închinarea aceasta adresată lucrurilor pe care nu le-am văzut, și acum amintește versetul nostru, sau închinarea la ființe cerești, exceptând, adică altceva decât Dumnezeu însuși.
Bun, dar pe cele pe care le putem pipăi, moaștele, de exemplu, nu ne putem închina lor? Există chiar și argumente biblice care susțin faptul că oasele lui Elisei au reușit să învie un om.
Sigur, acela este un moment care trebuie explicat în contextul lui. Acesta nu indică o practică, ci cu totul e o situație cu totul diferită. Dumnezeu în Scriptură nu face nicio referire la lucrul acesta. Și aminteam ceva mai înainte și se concluziona ideea aceasta, și anume că Dumnezeu indică în mod exclusiv închinarea raportată la El însuși. Sunt afirmații în Scriptură în care Dumnezeu amintește și amendează chiar orice raportare chiar și la persoane decedate. Și anume, de ce să mergi să întrebi despre lucrurile vii la cei morți, da? Isaia, în cartea lui Isaia. Deci, cu alte cuvinte, nici această raportare la persoane care nu mai sunt, Dumnezeu nu găsește ca fiind un act de închinare. Și El spune, nu, mie
să vă închinați. Dar totuși, Biblia vorbește și de sfinți. Ne putem închina lor? Acei oameni care au fost credincioși lui Dumnezeu, care au păzit adevărul lui Dumnezeu și chiar au fost martirizați pentru lucrul acesta și care au intrat în categoria sfinților. Gestul de a te închina înaintea lor poate să-L determine pe Dumnezeu să fie mai indulgent față de viața ta păcătoasă. Este corect a ne închina, pentru că observăm că în poporul nostru există tendința aceasta de a ne închina la sfinți. Care este argumentul?
N-am niciun argument cu privire la atitudinea lui Dumnezeu dacă răspunde mai grabnic la intermediar când el spune că a lăsat decât un singur mijlocitor între oameni, noi și El, și anume Domnul Iisus Hristos. El este singurul intermediar. Acum, din păcate, într-adevăr, realitatea dovedește că au fost adăugați diversi alți intermediari. Dar ca să amintesc o imagine biblică, v-aș invita să urmărim ideea pe care o găsim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, de la versetul 25. E vorba de Apostolul Petru, apostolul al Domnului, mai târziu, care este ridicat de către oameni la nivelul acesta de intermediar sau sfânt, așa după cum viața lui, oricum, a fost una de viață trăită în conformitate cu principiile lui Dumnezeu. Dar iată atitudinea pe care el o indică cu privire la închinare. Când era să intre Petru, Corneliu, un sutaș roman, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Faptele Apostolilor 10:25. Și apoi continuă: dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te și eu sunt om. Această afirmație, plus alte afirmații pe care le vom mai găsi în Scriptură, tot de natura aceasta, dovedesc foarte clar că, pe de o parte, Dumnezeu acceptă închinarea doar dacă este îndreptată doar spre El. Și în al doilea rând, persoanele care acum li se aduce închinarea, atâta timp cât au transmis un mesaj, acesta este mesajul, și anume, nu te închina mie. doar lui Dumnezeu să te închini.
Este eu interesant și în Apocalipsa, capitolul 19, da, cu versetul 10, este un context descris aici care, în care este prezent un înger al lui Dumnezeu. Ce răspunde îngerul lui Ioan? În Apocalipsa, capitolul 19, cu versetul 10.
Da, sunt două afirmații asemănătoare.
Așa.
O vom citi întâi pe cea din capitolul 19. Spune că Ioan, m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus.
Și era vorba de un înger aici.
Un înger, da, ființă cerească. Aceeași afirmație o regăsim în două capitole mai departe, capitolul 22, versetul 8. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi proroci.
Ferește-te să faci lucrul acesta. E clar, sunt argumente biblice și dacă ne ghidăm după Sfânta Carte, atunci închinarea noastră la diferite persoane, fie morți, fie vii, este interzisă de Sfânta Scriptură.
Aș reveni la pasajul despre care am vorbit un picuț la un moment dat, și anume Domnul Hristos în discuție cu femeia samariteancă. Femeia samariteancă era foarte mult legată, așa cum noi ca oameni sau creștini poate, suntem legați de loc. Ea spune, voi vă închinați la Ierusalim, noi ne închinăm Garizim, da? Locul de închinare al samaritenilor. Samaritan. Și Domnul Hristos vrea să elimine această exclusivitate a închinării, după cum o înțelegeau la momentul respectiv, sau după cum se înțelege și astăzi. Mă duc în cutare loc, acolo este loc de închinare. Și spune, nu, spune el, va veni timpul, și apoi accentuează, și iată că și a și venit, când vă veți închina Tatălui în duh și în adevăr. Ce înseamnă?
Deci nu trebuie să ajungi la Meca, nu trebuie să ajungi la Iași.
Interesant că nu accentuează nici Ierusalim în detrimentul celuilalt loc de închinare, da? Și îl așează pe acesta pe un loc principal, dar în același timp transferă o dimensiune mult mai largă. Adică ceea ce fac eu implică închinare sau înseamnă închinare. Chiar dacă nu sunt în biserică, da? În spațiul acela destinat exclusiv închinării, chiar dacă nu sunt într-un mediu recunoscut ca fiind mediu de închinare, actul închinării se desfășoară.
Bun, deci nu este atât de important locul cât atitudinea pe care o manifeste în închinare. Dar totuși când ne punem înaintea lui Dumnezeu, vorbim de acea reverență, de acea plecare înaintea lui Dumnezeu. Înspre ce punct cardinal ar trebui să mă îndrept atunci când mă plec înaintea lui Dumnezeu să mă închin? Spre răsărit?
Spre Dumnezeu. Acesta este punctul cardinal. Isaia capitolul 6 arată o imagine de închinare. Amintesc doar ceea ce e descris acolo. Și anume, este prezentat Dumnezeu așezat pe un tron foarte înalt. În Apocalips găsim imaginea asemănătoare. Heruvim, îngeri, da, serafin, sunt prezenți acolo, își acoperă fața, își acoperă picioarele și au o atitudine de închinare. Rostesc aceste cuvinte, sfânt, sfânt, sfânt. Participant în viziune la acest context, la această situație, este și Isaia. Și observă aceste elemente. Un lucru pe care aș dori să-l scot în evidență ar fi următorul, și anume, în mod greșit se înțelege că noi mergem la închinare și există cineva care se ocupă de închinare, iar noi suntem beneficiari. Este o gândire greșită cu privire la închinare. Imaginea aceasta plus celelalte imagini dovedesc că lucrurile stau cu totul invers. Și anume, îngerii sunt partea activă din închinare, Isaia însuși este partea activă din închinare, spune, vai de mine, sunt pierdut. Îl vede pe Dumnezeu cum este sfânt și el spune, vai de mine, eu sunt pierdut. Reacționează, este implicat. Iar beneficiarul închinării, da, partea pasivă din închinare, nu este omul, ce este Dumnezeu.
Atunci este total greșit când afirm, de exemplu, nu m-am ales cu nimic din închinarea de astăzi.
Aici s-a făcut o schimbare de direcție, și anume noi mergem la închinare și așteptăm ca actul închinării să se răsfrângă asupra noastră. Nu, actul închinării se răsfrânge asupra lui Dumnezeu. De aceea am spus mai înainte la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, în ce direcție să ne închinăm? În direcția lui Dumnezeu. Nu estul, răsăritul, este direcția indicată de Dumnezeu.
Și
nu.
Totuși, noi nu avem niciun câștig din închinarea aceasta.
Ba da. Prezența lui Dumnezeu este cea care marchează ființa umană. Și rămânând cumva la imaginea din Isaia, el pleacă de la închinare schimbat. Îl vede pe Dumnezeu, își dă seama de sfințenia lui Dumnezeu, își dă seama de cine este el, da? De diferența aceasta atât de mare între el și Dumnezeu, și apoi Dumnezeu intervine și spune, uite, nelegiuirea ta este îndepărtată, ești curățit, și de acolo Isaia pleacă un alt fel de om, este un om schimbat, pleacă și cu un scop. Iată-mă, trimite-mă, spune el la răspuns, la întrebarea lui Dumnezeu, pe cine să trimit. Deci, cu alte cuvinte, omul când merge la închinare, merge la închinare ca să îl aibă pe Dumnezeu în centru, nu ca să se aibă pe sine în centru. Ce-am cules eu din închinare? Nu m-am simțit bine, predica n-a fost bună, citirea Scripturii n-a fost plăcută. Nu! Atitudinea mea, cine își pune această întrebare? Atitudinea mea a fost plăcută înaintea lui Dumnezeu? Adică închinarea mea a fost plăcută înaintea lui Dumnezeu? E cu totul o schimbare de polaritate. Nu centrată pe om, eu, care merg la închinare, ci centrată pe Dumnezeu.
Pe Dumnezeu, dar care totuși se reflectă și asupra vieții omului.
Automat.
Un alt aspect pe care vreau să le iau în discuție este acea idee de troc, de înțelegere cu Dumnezeu în închinarea sau în actul închinării pe care îl fac înaintea lui Dumnezeu, și anume sunt bolnav și mă închin lui Dumnezeu, îmi fac partea mea față de Dumnezeu, ca Dumnezeu să fie mulțumit și ca rezultat eu să fiu vindecat. Este greșită ideea aceasta pe care merg unii creștini? Un fel de troc cu Dumnezeu. Mă închin ție, dar tu mi-aduci binecuvântare, mi-aduci sănătate, familia să meargă bine, bani, și așa mai departe.
Ca să punctăm corect, observăm că sunt ocazii în care Dumnezeu refuză închinarea. Cain și Abel, doi închinători, fiecare desfășoară un act al închinării, fiecare construiește cât un altar și își manifestă închinarea. Cuvântul spune foarte clar, și anume Dumnezeu a privit cu plăcere la închinarea, da, la jertfa lui Abel, dar nu a privit cu plăcere la jertfa lui Cain. Asta dovedește că atunci când sunt aspecte egoiste implicate în închinare, închinarea nu-și atinge scopul, ci de fapt mă am pe mine în atenție, mă am pe mine în centru, nu pe Dumnezeu. Repet ideea aceasta pentru că este esențială, și anume închinarea îl are pe Dumnezeu în centru. De-a lungul întregii Scripturi vedem apelul acesta categoric al lui Dumnezeu, spune, în care spune mie să vă închinați, exclusiv. Iar dacă sunt alte elemente implicate, cum ar fi ceea ce ați amintit, eu știu, un scop personal sau ceva ce stă în spatele aspectului exterior, asta dovedește că noi am întinat de fapt închinarea și nu am centrat-o pe Dumnezeu.
Un alt aspect pe care vreau să-l atingem acum spre finalul emisiunii noastre este dacă putem să jucăm înaintea Domnului atunci când ne închinăm, da? Ca o reacție de plinătate atunci când ne-am închinat lui Dumnezeu, reacția organismului nostru este să dansăm înaintea Domnului. Psalmul 154. Aș vrea ca dumneavoastră să citiți acest verset biblic și să vedem dacă îndemnul acesta poate fi aplicat astăzi în închinarea noastră.
Spune astfel, lăudați-l cu timpane și cu jocuri, lăudați-l cântând cu instrumente, cu coarde și cavalul.
Și tot capitolul vorbește și despre faptul că noi ar trebui să săltăm de bucurie înaintea Domnului. Da?
În aspectul acesta putem înțelege din afirmațiile Scripturii, nu doar din psalmul acesta, ci din tot ceea ce amintește Scriptura, faptul că închinarea nu este pasivă, ci este participativ.
David a participat mult.
E adevărat.
Și frenetic în închinarea lui, da? A și dansat.
Este adevărat că a avut o manifestare în momentul respectiv. Dumnezeu, citeam versetul din Deuteronom, capitolul 6, spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată ființa ta, da? Cu toată puterea ta, tot ceea ce ești. Asta nu neapărat condiționează să fie o manifestare din aceasta condiționată fizic. Și anume, dacă nu încep să sar...
Una explozivă.
Exact. Nu neapărat. Nu spune Dumnezeu lucrul acesta și cere neapărat acest tip de închinare. De ce? Pentru că de multe ori se poate observa că atitudinea de tipul acesta, da, mișcările poate uneori, influențate uneori și de muzică, pot denatura direcția închinării. Direcția închinării este doar către Dumnezeu. Este un moment când Ilie se află undeva și Dumnezeu îi se prezintă, vine față de el. A fost o manifestare foarte
grandioasă.
Da, grandioasă la început, o furtună, un vânt, și Dumnezeu spune că nu era acolo. A venit pe un fond foarte
blând,
sublim, liniștit. Eu cred că atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, vom descoperi că avem nevoie de o stare anume, influențată chiar și de ritmul muzicii, chiar și de armonii, chiar și de atitudinea mea sau de eu știu, dinamismul meu, în așa fel încât să-L întâlnesc pe Dumnezeu, nu să mă depărtez de Dumnezeu și să am eu simțământul că mi-a plăcut. Nu, ci să am simțământul prezenței lui Dumnezeu. Înainte de păcat, închinarea însemna prezența lui Dumnezeu. După păcat, noi suntem mai degrabă tentați să ne ascundem de Dumnezeu, iar închinarea înseamnă întoarcerea, și anume căutarea prezenței
lui Dumnezeu. Ultimul aspect, în 2 minute pe care le mai avem, și anume, care ar fi acele instrumente pe care ar trebui să le folosim în închinarea noastră și care să ducă către o închinare autentică înaintea lui Dumnezeu? Ce ritm ar trebui să folosim, care ar fi volumul și care sunt instrumentele?
Nu pot face altceva decât să mă întorc la afirmația de mai înainte, și anume, Dumnezeu nu dă o listă cu lucruri, cu instrumente pe care le putem folosi sau nu le putem folosi, ci trebuie să înțelegem foarte bine dacă acele elemente, acele instrumente sau ritmul muzicii sau tonalitatea ei sau orice altceva ne conduc cu adevărat spre a-L întâlni pe Dumnezeu, spre a-L înțelege pe Dumnezeu, a-L descoperi pe Dumnezeu într-un act al închinării. Dacă mintea este bombardată cu sunete puternice, glasul lui Dumnezeu, acela care se prezintă ca fiind ca o șoaptă, mi-e teamă că nu poate fi auzit. Automat este o imposibilitate aici.
Ar fi mai multe de spus, dar trebuie să ne oprim și aș vrea, dumneavoastră, să vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii Repere și cu toată deschiderea vă mai așteptăm aici în platou de filmare.
Mulțumesc!
Dragi telespectatori și radioascultători, astăzi am aflat cum ar trebui să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, care este acea închinare autentică, care ar trebui să fie acele manifestări exterioare și ce dorește Dumnezeu atunci când venim înaintea Lui, o atitudine potrivită în închinarea noastră. Până săptămâna următoare, Adrian Andrei vă sfătuiește să practicați acest fel de închinare și marțea următoare să ne revedem cu bine. Până atunci, vă spun la revedere!